Campus FM jipprezenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miegħi Anton Farrugia għal-program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-program tal-lum għandna għalikom rakkont mill-ktieb Provenz Novelli ta' Trevor Zara. Dan huwa ktieb illi fih insibu diversi novelli u in-novella illi għażilna għalikom illum fis-sensiela Bricolage mil-ġdijt turi id-diversità ta' relazzjonijiet umani u kemm dawn jistgħu ikunu anke ikkumplikati. Fil-fatt, in-novella li għandna likom illum jisima' Gorgonzola. Kollox beda minn ikla ġobon gorgonzola u karozza li ma rridx tistartja. Il-ħadd filgħaxija ħareġ ma' sħabu kif kien soltu jagħmel. Xi ħadd issuġġerixxa li jmorru jaraw film u wara l-film il-koll telqu jixorbu. U qalilhom li kien għadu ma' kilxejn u kien jippreferi jmorru jieħdu pizza jew burger, imma ma kienx iħobb jaqla kwistjonijiet. Mar magħhom u xorob fl-xkumbirra biex ikompli. Wasal lura d-dar bġuħ ta' nama. Missieru, ommu u ħutu kienu l-koll reqdin. Bla ma xiel id-daw tal-ċina, fetaħ il-friċ biex jara xem jgħod tal-jeħ. U f'salt wieħed, ġo d-daw l-safrani illi xpakka fuqu, jilmaħ il-benna kollha tad-dinja, miġbura ġo ċappa ġobon tal-gorgonzola. Kien jaf illi ommu dak kienet tixtrieħ għal ħbiss. Għax minn kemm klijiet eżotiċi tħawru u ssawru tul is-sekli, għalih ma kien hemm xejn illi jisboq ikla ħobż bil-butir u ġobon gorgonzola. Id-dera ta' dik l-oqda ġobon kaħlani, imtebba u vvinata bħalbiċċa irħam ma samma, iżda li mallit missila s-sikkina magħha titfarrak ħelu ħelu, donna iju koll għandha kilba għalik daqskemm għandek intalija, kien ġa stimulant irreżistibbli. Imbagħad kien hemm ir-rieħa. Dik ir-rieħa li l-kotra tistmer, imma li lilu kienet tniggiżlu mnieħru u teċitalu truf in-nervituri tax-xamm sa ma tnissel fiħt għan il selvaġġ li ma jsibx mistrieħ qabel ma jħoss l-irtuba tal-ġobon timbaram u ddub fuq il-sienu f'orgażmu ta' tomiet. Waqt li l-arloġġ kien qed idoqq is-siegħa u nofsa fil-għodu, huwa kien minsub waħdu mal-mejda tal-kċina b'nofs ħobża quddiemu, pakket butir u b'dik il-benna gorgonzola qalba imfarka għalih. U hemm qatta nofsija pjaċir wis aktar milli qatta ma' sħabu fil-film li moġbux fi fliexkun birra illi xorob bil-fors. Sa nofsija wara il-gorgonzola osfrot kollha. Imma bħal kull pjaċir ieħor kien hemm il-prezz illi rrid jitħallas. Sija wara, stembaħ bl-istonku juġow. Tejt forsi għax kielu raqat, jew għax kiel daqshekk tard, jew għax tħanżer iż-żejjed, jew dak il-fliexkun birra li ħa fuq stonku fojt. Kienx kien dam satin sħaħ jitqalleb ġol l-frix, ma jafx jekk kienx se jirremetti jew le. Sa fl-aħħar lejja elbet l-uġieħ, u f'xi ħamsa ta' filgħodu daħal f'nasa fonda. U hawn beda l-gwaj. Soltu kienu waħdu fis-sitta preċiż. Dakinhar hamm tliet kwarti tard. L-uġieħ kien għadilu għal kollox, imma issa kif qatt jista' jirnexxielu jaqbad il-karozza tas-seba kif kien jagħmel is-soltu. Uħtija tal-ikla gorgonzola dakinhar qabad il-karozza tas-seba u nofs u wasal għax-xogħol tard. Iżda Ekkif il-karozza tal-linja waqfet biex it-tella n-nies mill-istejġ taħal tarxin, fħajtu infetħet paġina ġdida. Mit-tnejn sal-ġimgħa, preċiż fis-seba' u nofs ta' filgħodu, ħabibita kienet tbaq ilha darbtejn il-ħorn tal-karozza. I, tkun qed tistenna fl-intrata taqra l-gazzetta li tkun marret xtrat mill-ħanut tal-kantuniera, u malli tisma' iż-żewġ tbaqbiqiet tal-ħorn, kienet toħroġ tiġri bil-gazzetta ta' ħtabta, tirkeb ħdejn ħabibita, u tkompli taqra l-gazzetta u tforn lil seħbita b'kemm aħbarijiet jistgħu jinqraw minn ħaltarxien sal-belt. Huwa kien dejjem jibbuzzjala biex tmur titgħallem is-suq u tixtri xi ħaġa imqar second hand. Imma hi kienet ħalleh jgħid u jien kikemm irid. X'kienet teħtieġa karozza? Lakin hemm seħbita dejjem puntwali bit-tbaqbieq tal-ħorn. Lanqas ħaq l-ispejjeż, l-inkwiet, ir-riskju u l-bisa? Għax qabel kollox. Hi kienet tibża mis-sewqan titkexkex. Imma dakinhar, waqt li ġa kienet fl-intrata taqra gazzetta, ċempel it-telefon u hemm sabet l-seħbita bleħina konfus. Ma tix tistartja? Ili ġimgħatejn ħossa taħdem ħażin, u dalodu ma tix taf. Jien ġa ċempel tix-xogħol taw qed tilhom illi se naslu tard. Imma jien se jkolli noqgħod hawn issa nistenna lill-mekkanik. Naħseb aħjar li inti tmur għal rasek. U bil-gazzetta taħtab ta' kella titlaq lejn l-istejġ tal-karozzi tal-linja biex taqbad l-ewwel waħda illi tasal għall-belt. It-toma tal-kafe li xorob bil-ħatfa, xorta waħda mar nexxi li xtieleb dik tal-gorgonzola ta' hawn il-lejl, kien il-ħin kollu moħħu fl-arloġġ għax kien iffissat fuq il-ħin. U l-karozza tal-linja kienet donna aktar qed timxi bil-lajma u bl-inkejja. Mill-istejġ ta' ħaltarxien telet fajla bil-gazzetta ta' ħtabta illi marret poġġiet bil-qiegħda fl-uniku post battali li kien hemm. Dak ta' ħdejh. Iju tpoġġi bil-qiegħda laqtiet uffwiċċu bil-gazzetta u skużat ruħha. Imbagħad żelqilha l-basket minn ida u qud baxxa jiġborula. Fakatajn qabdu jitkellbu u daħku flimkien meta ntebħu illi it-tnejn kienu sejrin tar tax-xogħol. Niżlu minn tal-linja u daħlu il-belt fl-imkien ħaffu l-pass u jitħattu b'nifishom maqtuħ. U meta hi waslet fil-kantuniera ta' triq nofsinhar u qaltlu illi l-uffiċċju tagħha kien il dik in-naħa u hu kien ġa dar biex ikompli nieżel tul triq ir-Repubblika, it-tnejn waqfu f'nofs triqthom u daru lura iħarsu lejn xulxin. Bla ma ntebaħ illi kien ħadd deċiżjoni ta' ħajtu. U ħaffef dar lura u staqsija rediċ fil-axija jarġaw jiltaqgħu wara x-xogħol f'dik l-istess kantuniera. Dak kien il-bidu ta' sentejn namur illi wassalhom sa' żwieġ. Illum qegħdin it-tnejn imgezzin ġo s-sodda. Jaraw television. I bajni jamber in ipnotizzati bil-program u u qed isegwi program ieħor fuq l-iscreen 3D tal-kamra kollha. Fejn suppost hemm pultruna taħt il-ħwejjeġ illi martu neżat u xi ħtet bl-addoċċ tliet tiegħek ilu. Żewġ ashtrays vgħati bil-filters tal-għexieren ta' sigaretti li tpejjeb. Bil-kxaxen li fetħet u ma reġgħet ċalqet. Bil-penti mtebba li għadha kemm bidlet u tefgħet fuq it-tapit. Bil-platt tal-cornflakes li ħadet il-bieraħ u l-mag tal-Ovaltine li għadha kemm xorbot. Programm li ilu jsegwieh għal ma jafx kemm snin. Ikun jixtieq jaqbad il-pilot control u bafsa ta' abra kadabra tal-buttuna jibdel dik ix-xena f'kamra tas-sodda denja tal-isem. Jibdela kif bosta drabi jirnexxielu jibdela wara sija faċendi meta martu ma tkunx id-dar. Iżda dak li ilu jkun ħadlu sija xogħol. Ija, kella ħabta kif babra katabra reali titrasformaħ f'tebqatajn għal dak li kien qabel. Xi drabi iħoss nifsu qed jinqatalu meta jilmaħ l-istoċċijiet u l-bottijiet tal-makeup tagħha fil-kċina mal-kaxxa tat-te u l-landa tat-zokkor? Il-banju tal-plastik mimli bil-ħwejjeġ notfa li qalet minn fuq il-bejt, mitluq fuq is-sufan tas-salott? Kemm ħwejjeġ bojot ħaslitlu ma tal-kulur, u spiċċa b'żewġ omos u sitt flokkijiet ta' taħt roża? Kemm pari msielet infarda waħda fis-salott u l-oħra fil-washroom? Kemm ċrieket u ġiżerani mitlufa u misjuba fl-aktar postijiet strambi? U żraben ma' kullimkien, kalzetti maħmuġin li jinqabdu wara l-amara. U jinstabu minħabba r-rieħa li jibdaw jerħu. Kemm kontijiet ta' dawlu ta' telefon, ittri u rċevuti, garanziji ta' prodotti mixtrija, kemm formuli ta' taxxa u bilanċi ta' kontijiet bankari. Kollox imħallat mal-gazzetti ta' ġimgħatejn ilu, mar-rivisti tal-moda u mal-kotba tar-riċetti. U kollox jiġri mill-kamra tas-sodda s-salott, mill-kċina l-kamra tal-banju. Meta jilmaħ quddiem id-dar kollha, Maġuna taħbila waħda, riħa ta' nikotina, kien jitħajjar jibda jwaħħal tabelli mal-bieb ta' kull kamra. Din kamra tas-sodda. Dan salott. Din spare bedroom. Biex forsi jibqa' jiftakar il-ġeografija tad-dar u ma jispiċċax mitluf ġo labirint ta' ħwejjeġ maħmuġin u rċevuti u make-up u ashtrays piramidi ta' filters. Waqt li jitara t-television u hu jara l-programm 3D, joqgħod jeda jiskanta u jistaqsi lilu nnifsu x'kien li żammu magħha tul dawn is-snin kollha. X'qed jorbtu li ma jaqbadx il-bieb u jitlaq u jmur jgħix għal rasu imqarġu kamra waħda li tkun kapaċi jisservi ta' salott, kamra ta' sodda u kċina fl-istess ħin, imma li kull rokna tagħha tkun diċenti u fidila magħha nnifisha. Imma waqt li jistaqsi dan kollu lilu nnifsu, kien jiddieħek b'din l-logħba belina tiegħu. Għax it-tweġiba hu kien jafa. Ftit ilu, ċemtitlu fuq ix-xogħol u qaltlu li telqet mill-uffiċċju u tinstab id-dar, għax ħassita ma tiflaħx. Xtaqgħet tara jekk se tax jitlaq minn fuq ix-xogħol u jmur ħdejha. U hu hekk għamel. Imma malli wasal id-dar saba tistennieh fis-salott, imkebba ġo dressing gown, bit-bisiba kbira fuq wiċċa, bis-CD favorit tiegħu idoqq baxx fuq l-isterju, u bifli xkun xampanja fuq it-tavolina. U malli daħal fil-kamra, dawre d-diraja ma spallejh u ksiet l-għon u bil-bews. Xammela fuqa r-rieħa ta' dik il-fwieħa delikata li kien xtrara fl-aħħar birthday. U kif dawwar idejh magħha ntebaħ li taħt id-dressing gown kienet nuda għal kollox. Intel u fuq it-tapit oħxon tas-salott u waqt li s-CD wasal fit-tmin track u waqt li x-xampanja baqgħet fexfex u tfawwar fuq il-sienhom u ma ntilfu fil-logħba l-antika li bil-qawwa maġika tagħha ma kienet teqdim qatt. Dakinhar xejn ma ħabber rasu li s-salott inbidel f'kamra tas-sodda. Il-maġija tagħha ma seta' jifhimha qatt, u lanqas uriet jifhimha, ri taħallija tibqa' misteru. Għax hija kienet żviluppat sistema ta' mħabba mill-aktar kumplessa. Waqt issess kienet iġġarrab metamorfosi bizzarra. Fuq wiċċa kienet titfaċċa espressjoni ta' għena u uġieħ, ta' biża u pjaċir, dbissim u tensjoni. Kollox maqut flimkien fi trasfigurazzjoni tal-ġenna. Fomman bexxaq bil-sina dieħel u ħiera ċimelles ix-xoffa ta' fuq u għajnejha baxxi donnhom mamxin minn raġġ ta' dawl sajfija. Kien fomm u l-sien u għajnejn ġodda għal kollox. Saħan sitra leħina, jokrob u jitnieqet ma' kull ċaqliqa ta' ġismu, kien leħen illi hu qatt ma kien jisimgħu ħlief f'mumenti imsaħrin bħal dawn. Imbagħad kienet tressaq fomma ma' widintu. U bejn karba u tnejda kienet toqgħod it-tennilu kemm tħobbu. Kemm fih kien hemm miġbura id-dinja kollha tagħha. Tiskuża ruħha ta' kemm kienet weġġa' u bemila, u żewwaq kollox blitanija ta' kliem erotiku semi-pornografiku li f'dak il-waqt kien jinbidel f'poeżija. Il-kreattività tagħha kienet blaqih. Dakinhar li sejħitlu d-dar minn fuq ix-xogħol kienet biss waħda minn qagħad bla tarf ta' avventuri u ntriċċi mir-repertorju vast tagħha. Daqa organizzati u daqqa spontani. Iżda leħdejn l-oriġinalità tagħhom, il-Kama Sutra, kien jidher donnu rigba fuq tren tal-lob. Meta kull filgħaxija i u iduru mal-mejda tal-kċina l-ikel, dejjem tħossha qed tiekol waħedha. Donnu u mhux qiegħed hemm biex jaqsam l-ikel magħha, imma biss biex iservija. Bħalli kieku kienu ġo restaurant. U jar mal-mejda jaqleb l-ikel inewlu, iqum iġib is-srifett tal-karti, u qatt ma jinsa jġib tal-bżar li hi kienet trox bl-abbundanza fuq kull tip ta' ikel. Kien jantiċipa kull ħtieġa li tinqala. Fl-xkun tal-imma minerali, is-sos tat-tadam il-mustarda. Imbagħad, malli hi ttemm l-aħħar bukkun u l-platt jitbattal, araħ iqum ħerqan u jnadda fil-mejda. Issa suppost li dratu. Ma kienx se jġib id-deserta, imqar jekk kun biski krate u pakket gallettini, jekk qabel ma jnaddafx il-mejda mill-platti u l-pożati kollha. Ineħħi l-frak u jimsaħ id-valja tal-plastik biċ-ċanjedja u wara jillustra bix-xotta. Wara da snin kollha suppost dratu, imma baqgħet ma dratux. Kienet tonfoħ u żerżaq is-siġġu u tkun tixtieq tqum tiżbranaħ. Dlong tħafef iġġib il-pakketta sigaretti u l-eshtrej u tinfex tpejjeb u tonfoħlu d-duħħan fuq il-plattina bil-gallettini u l-mak tat-te. Imma hu qatt ma kien juri liġ kien reazzjoni. Ikompli jnewwel it-zakkarriera u l-kartuna tal-ħalib u jibqa' jitkellem fuq l-aħħar praspura li jagħmluhom il-messaġġier il-ġdid. U li hi, meta taraħ li lanqas biss intebaħ bil-frustrazzjoni tagħha, iżżid għall-midarba il-kilba li tiżbranaħ. Xi ħaġa tnaqqar ġo fiha kienet tgħidilha li ġol fond ta' qalba hemm it-tektek bomba tal-ħin. Ma kienx taf il-waqt li għalih kienet issettjata. Imma kienet taf li xi darba, fil-qrib jew fl-imbiegħed, f'dan il-millenju jew fl-ieħor li għad irid jasal, il-ħin kien se jiskadi u l-bomba tieħu. Kull meta taraħ idur warajha u jiġbar mill-art il-ħwejjeġ li hi tkun telqet għad-doċċ, kull meta tilmħu jbattal l-eshtrej tagħha, jiġri jimla il-magna tal-ħasil bil-ħwejjeġ qabel tilħaq timlija hi. Joħroġ qabilha fit-terrazzin jaqla l-ħwejjeġ tal-inxir, jiżattad biex jitwihom hu u jqiegħdhom fil-ħxaxen tagħhom. Kull darba kienet tħoss il-mekkaniżmu tal-bomba jqarmeġ snienu u tintebaħ li l-punt tal-verità mhux wisq il-bozz. U f'mumenti bħal dawn kienet tagħmilu minn kollox. Tħallilu l-kxaxen miftuħin apposta. Titlaq il-moisturizer fuq il-bank tal-kċina. Tifga kullimkien bis-sigaretti illi tant kien jobot. Is-sensel flimkien dak kollu illi taf li jirritaħ. Bit-tama li b'xi darba tara jitlef sabru. Kieku imqar kien jaf kemm kienet tixtieq u joffendiha. Isabbata mal-ħajt, iferrala l-urmiet ta' kemm kien hemm mextrejs fuq rasa u jġala tagħmel elf penitenza. Kemm xtaqitu jaqbada minn xara u jmeka fuq il-munzel ta' ħwejjeġ maħmuġin li ħalliet. Kemm xtaqet teraħ jiżbel u jħammar wiċċu daqs skorfna. Kieku imqar kien jaf. Imma x'inhi tgħid? Da żgur li kien jaf. Għalhekk kien ixit fuqu dik il-kappa ta' skiet, għax kien jaf tajjeb biex kienet tixtieq u kien iżhom sabru biex jinkija. Hekk sabet ruħha maqbuda ġo dan iċ-ċirku vizzjuż kattiv inkejjuż. Aktar ma tkabbarlu l-lixka, aktar jobżuqha bil-goff is-sunnara lura f'wiċċa. U l-bomba tal-ħin tnaqqar u t-tektek. Xi darba se ssib il-koraġġ u tippakkja l-imbarazz tagħha kollu ħallata ballata u tħallih waħdu jillostra wiċċ il-mejda qabel id-deserta li qatt ma tasal. Imma malli jfittx ġo moħħha dan il-ħsieb, minnu fih tintebaħ bil-loġika distorta tagħha. Qatt ma kienet se titilqu. Daċ-ċirku nkejjuż kien qabada fit-tidwira eċċentrika tiegħu u rabata hemm għal dejjem. Kienet taf li fleħħa ta' berqa, bla' ma' istess tkun taf meta u fejn, ġisima u ruħa u moħħa u l-psike kollu tagħha kienu se jinbidlu ħabta u sabta f'istalaktita. U kienet issibru ħaffriżata f'katalepsi patetika bla ma għandha il-ħadd li jista' jefdiha. Ħadd ħlifu. Għax wara kollox l-istalaktita tkun iffurmat minħabba fih, apposta biex jiġi u jisalva. Minkejja li għaddew daqstant snin, it-tliet xrarijiet illi kienu kebsuha meta ratu l-ewwel darba, għadhom sal-lum iqabduha ħuġieġa. Xuftejh, din kienet l-ewwel xrara li laqtita sa minn dakinhar li poġġiet ħdejh fil-karozza tal-linja u bil-gazzetta laqtitu ġew iċċu. Xuftejh, mlaħmin u bit-trufijiet definiti donnhom imberfla b'lapes tal-makeup. Xuftejh, maħruġa kemm xejn il-barra, donnhom waqfu fil-mument illi kienu se jixħtu bewsa u baqgħu hekk f'dik il-qagħda biex kull min jarhom jaħseb illi il-bewsa kienet għalih. Xuftejn dejjem ileqqu bir-riq frisk bħal fhom qasli u rreżistibbli ta' bajtra ta' San Ġwan. Xuftejn rotob tajjar, li sa mill-ewwel darba li ħassithom ma' tagħha u r-riq tagħhom tħallat flimkien, ħasset tiċrita ġuqieħ l-istonku tagħha, li sal-lum għada ma fiqitilix. Imbagħad kien hemm leħnu. Fis-snin tal-iskola waħda minn sħaba darba kienet qaltilhom illi hi tinnamra mal-ilħna. Il-kol kienu daħku biha, u aktar ma bdiet tipprova tfehmhom li lilha ċerti ilħna kienu jeċitawha daqs parajnejn żoroq jew persuna ta' sitt piedi u nofs, huma kienu daru qoqoċċa magħha u għadu jkellmuha b'ħafna ilħna stunati u ridikoli u damu sija jiċċaċraw. Minn kellu jgħidilha li għad qattahom ora kollu ikkatinata ma leħen. Għax jekk xufteh kellhom seħer, leħnu kien ipnotizzanti. Meta minn fuq it-television kienet tisma' wieħed minn dawk li l-ħna ħoxnin li jirreklamaw il-fwejjaħ Franċiżi, kienet titbissem bil-moħbi u titħassarhom. Li kieku kienu jafu kemm kienu imitazzjoni f'qira, flok jirreklamaw il-fwejħa kienu jmorru jbiegħu l-imqared bib il-belt. Leħnu kien pezza bellus, violinċelli doq fis-si bimol, grigali purifikat mill-arbil ta' znuber. Spjaġġa ċaq, ikarwat matutin. Leħnu, kellu s-seta jizmarra l-istalaktita, u bħall-iskalpel ta' Michelangelo jeħlisa mill-irbit u jatija nifs il-ħajja. Imma forsi aqwa mis-seħer ta' xufteħ, u oħla mill-misteru ta' leħnu, kien hemm idejh. Kien hemm dawk l-għaxar swaba, li bħal swaba leġendarji ta' list, fuq ġisimha kienu jimprovizzaw mijiet ta' rapsodiji. Kien jgħaddi truf subajħ ħafif ħafif minn onqas sa spalleha, minn taħt bteja sal-kanal ta' sidera, mis-sinsla ta' dara sa żokrita. U hekk jibqa' sejjer itektek fuq l-ħama l-irxiex fin ta' doxxa fietla li jarxek daqs kemm jaħjik, sa ma tħossha trid issellet il-kordi ta' griżmeha bit-twerżieq. Ma seta tqattex mingħajr xufteh u leħnu u l-għaxar swaba ta' idejha. Meta jkunu imgezzin ġo s-sodda, minn għal-jom l-tnejn qegħdin jaraw it-television, spiss jintilfu jduru dawra durella mal-mistoqsija l-antika. Kif se jagħmlu biex jinħelsu minn din iċ-ċaqlembuta ta' pjaċir u frustrament infinit? Jixtiequ jistgħu jobodu l-xulxin b'beda sħiħa konsistenti. Imma jafu li dilmi beda tagħhom ibiss in-negattiva tal-istess ritratt li maliex kien sejħa se jgħodos minnu fih ġol-kimika tal-iżvilupp u b'misteru li qatt ma setgħu jifmu jitlaj attar f'pożittiva sħuna u tleq bl-ilwien. Kieku mqar xi darba jiskopru li ma kienet il-ħolqa d-dajfa fil-katina ġiganteska. Kieku forsi qatt ma ltaqgħu. Li kieku dak il-ħadd fil-għaxija sħabu semgħu minnu u marru ħadu pizza jew burger flok ġeluh jixrob fuq stonku vojt. Li kieku ommu ma xtraġ dak il-kwartu nofs gorgonzola. Li kieku ma tħanżorx aktar mill-li messu لكي كو حبيبتا حد خسب الكاروتسا مالا ويسن يالتخسارة لكي كو ركبت مكاروتسا أهرى فلوك ما ديك الواحدة فين كنمو لكي كو البوست تحديخ ما كينش بطال لكي كو ملاقتتوش فوتشو بالغازيتا والباسكت مازال إليش منيدا لكي كو مداروش لورا إحارسو لينشولشين في الكانتونيرا تطريق نفسنار لكي كو il-qari, iwassalna fit-tmiem il-rakkont tal-lum u fit-tmiem il-programm tal-lum Brigolax fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Karmenut Grek, f'isimna t-tnejn minn qalbi jiena nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għalkom kemm smajtu. Brigolax. Produzioni u presentazioni da Anton Farrugia.